Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus menyatakan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama yang akan binasa dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Anda lihat di sini, Paulus kembali lagi membicarakan tentang larangan-larangan yang dimulainya sejak dalam ayat 17. Orang percaya diberitahu supaya tidak lagi hidup sebagaimana orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan perintah-perintah ini terus berlanjut sampai di bagian akhir surat kiriman ini. Perhatikan, di sini dikatakan, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ini tentu merupakan perintah yang pasti bagi semua orang. Ketika manusia lama kita ditolak dalam penyalipan Kristus, lidah pendusta dan juga hati pembohong itu diletakkan pada salib. Dan salah satu alasan Tuhan Yesus harus mati bagi kita adalah karena Anda dan saya adalah pembohong. Kita seharusnya selalu berkata benar. Daud berkata, "Aku ini berkata dalam kebingunganku." Sebagaimana diungkapkan dalam Mazmur 116 ayat yang ke-11, semua manusia pembohong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara jujur sebenarnya bisa memecahkan sebagian besar masalah yang ada di gereja. Dulu, saya pernah merasa putus asa untuk mencoba mengatasi semua kebohongan yang saya dengar di dalam perkumpulan-perkumpulan Kristen. Saya mengetahui bahwa saya bisa menghabiskan banyak waktu saya dengan sia-sia jika saya ikut bergabung dengan mereka melakukan hal itu. Mengapa? Karena orang-orang percaya sebenarnya adalah anggota-anggota satu tubuh. Maka sebenarnya berbicara benar itu sudah menjadi suatu keharusan. Saudara, seseorang pernah menarik kiasan konyol ini, tetapi memang bisa menjelaskan kebenaran. Dia mengatakan, "Janganlah mata berdusta kepada kaki." Demikian pula sebaliknya. Jika ada sebuah lubang yang dalam, dan mulut lubang itu tertutupi alang-alang yang bagi mata tampak seperti tanah keras, maka tidakkah mata menggunakan kaki untuk memastikan apakah ada lubang di bawah? Ataukah tanah itu keras dan bisa menahan beban tubuh kita? Lalu akankah kaki berbohong dan tidak mengatakan yang sebenarnya? Dan jika mata melihat seekor ular atau binatang buas, akankah mata akan berbohong kepada kaki? Kaki tidak akan membohongi mata. Mengapa? Sebab keduanya adalah anggota. Kaki tidak akan membohongi mata, sebab kaki adalah anggota tubuh yang sama. Mata juga tidak akan membohongi kaki. Saudaraku, demikian pula seharusnya di gereja. Harus ada kejujuran dan kebenaran di antara semua anggota yang ada. Kemudian dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya diperintahkan untuk tidak marah atas kondisi-kondisi tertentu dan orang-orang tertentu. Tampaknya dewasa ini muncul ide yang mengatakan bahwa orang Kristen adalah orang yang suka memberikan omong kosong dan manis dalam segala situasi dan kondisi. Maukah Anda menyimak ucapan saya? Sebenarnya, tidak ada orang percaya yang bersikap netral di dalam peperangan kebenaran. Dia harusnya membenci lidah pembohong dan penggosip, khususnya tentang orang Kristen lainnya. Bagaimanapun juga, kita tidak seharusnya membenci seseorang dengan kebencian halus ataupun kejahatan seperti yang disebutkan oleh Paulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kejahatan adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam kehidupan orang percaya. Petrus dalam surat 1 Petrus 2 ayat 1 menyatakan, "Karena itu buanglah segala kejahatan." Kejahatan digambarkan sebagai amarah beku. Ketika orang salah dibetulkan, pasti tidak ada rasa permusuhan. Mengampuni dan melupakan itu adalah prinsipnya. Kebencian yang terkandung dan perasaan penuh dosa itu memberikan keuntungan kepada iblis di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mengalami kesukaran tertentu. Mereka membenci orang-orang tertentu. Mereka tidak bisa mengatasinya dan tidak bisa mengampuni. Kita harus mengampuni dan memaafkan jika orang itu bersedia menyerahkan kebohongannya. Saudaraku, Tuhan Yesus juga pernah menunjukkan perasaan amarahnya. Ingatlah suatu ketika Tuhan Yesus masuk ke sinagoge dan di sana ada seorang laki-laki yang mati sebelah tangannya. Yang membuat Tuhan Yesus marah pada waktu itu adalah karena dia sebenarnya tahu bahwa kaum Farisi ini memang sengaja menempatkan orang itu di sana hanya untuk mengamat-amati apa yang hendak Tuhan Yesus perbuat. Sehingga dalam Markus 3 ayat 5 dicatat, ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Saudaraku, Anda lihat di sini, Tuhan Yesus memang marah terhadap kaum Farisi karena melakukan hal yang semacam itu. Kita juga membaca bahwa Allah pernah marah sepanjang hari terhadap orang jahat, tetapi sesaat mereka menyerahkan kejahatannya dan kemudian berbalik kepada Dia, maka tentu saja Allah tetap siap untuk mengampuni dan menyelamatkan mereka. Inilah yang seharusnya menjadi sikap orang Kristen. Saya pernah mendengar dari seorang penjaga yang tetap saja setia berada di sebuah gereja yang sebenarnya gereja itu memiliki banyak sekali permasalahan. Di sana ada persoalan kepahitan, kebencian, dan kelompok-kelompok kecil yang terus berkembang. Mereka sering berganti pendeta. Tetapi anehnya, penjaga ini tetap saja setia selama bertahun-tahun. Kemudian suatu ketika ada seorang pengunjung yang tahu tentang gereja itu dan bertanya kepada penjaga ini, apa yang membuatnya bertahan di dalam situasi seperti ini? Lalu sang penjaga itu menjawab, wah kalau saya hanya bersikap netral dan membiarkan mereka mempermainkan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang menganggap dirinya orang Kristen. Saya tegaskan bahwa sebenarnya tidak ada orang Kristen yang bersikap netral atau kompromi. Kita sebenarnya berada di tengah peperangan besar. Seperti yang hendak kita pelajari di dalam surat kiriman ini dalam ayat-ayat selanjutnya. Selanjutnya, surat Efesus 4 ayat 28-29 mencatat demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perhatikan di sini dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Saudaraku, manusia dalam sifat penuh dosanya sebenarnya juga adalah pencuri, sebagaimana halnya dengan pembohong. Ketika masih kecil, saya bergaul dengan geng anak-anak nakal. Selama musim mangga, kami mencuri mangga. Petaninya mungkin membiarkan kami menghabiskan sejumlah tertentu. Tetapi mangga-mangga itu lebih enak rasanya jika kami menyikat semuanya. Dan setelah bertobat, saya masih memiliki gerak hati dalam mencuri. Sebenarnya saya pernah merasakannya ketika hendak mengunjungi seseorang yang memiliki kebun mangga di tepi jalan di desa. Saya begitu tergoda untuk mengambil salah satu mangganya, sehingga saya berhenti dan keluar dari mobil. Tapi kemudian saya berpikir, tunggu dulu, lebih baik aku menemui sang pemilik mangga itu. Dia pasti akan memberi saya satu mangga. Saya tidak patut melakukannya. Saya tidak perlu mencurinya. Lalu saya kembali masuk mobil dan berjalan kembali. Ketika saya menceritakan hal itu kepada sang pemilik kebun mangga itu, dia mengatakan, saya mungkin akan menembak Anda kalau Anda masuk ke kebun mangga saya. Mengapa? Karena di sini banyak sekali pencuri mangga. Dan apalagi mangga sekarang cukup mahal sekarang ini. Saudara, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi kalau memang saat itu saya benar-benar memetik satu mangga. Saya mungkin sudah di rumah sakit karena ditembak. Saudaraku, mencuri ada dalam hati kita. Itu sudah menjadi sifat kita. Di sini Paulus mengatakan bahwa kita tidak boleh mencuri lagi. Meskipun tampaknya sah-sah saja. Meskipun banyak orang yang melakukannya. Tetapi kita tetap saja tidak boleh mencuri apapun alasannya. Selanjutnya dikatakan, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudaraku, orang percaya tidak boleh hanya memperkaya diri sendiri. Akan tetapi, dia harus membantu orang lain dengan apapun kelebihan yang dimilikinya. Dewasa ini banyak pelayanan Kristen yang lambat dan menjadi lesu karena kekurangan dana. Mengapa? Karena banyak orang percaya yang mengumpulkan kekayaan bagi dirinya sendiri dan tidak mau memberi sebagaimana seharusnya. Kemudian dikatakan, perkataan kotor artinya perkataan jorok. Maksudnya perkataan yang buruk atau busuk. Lidah yang tidak terkontrol dalam mulut orang percaya adalah penunjuk kehidupan yang rusak. Orang-orang percaya yang menyampaikan cerita curang atau meragukan sebenarnya menyatakan pula bahwa hatinya adalah jahat. Apa yang ada di dasar hati, itulah yang akan keluar dari mulut. Perkataan orang percaya seharusnya berada di tempat luhur yang bisa mengajar dan menyampaikan dorongan kepada orang-orang percaya lainnya. Anda bisa memiliki kehidupan yang menyenangkan dan menikmatinya. Humor itu ada tempatnya. Tetapi humor tetap saja tidak seharusnya kotor atau tidak senonoh. Selanjutnya surat Efesus 4 ayat yang ke-30 mencatat demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Perhatikan dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus adalah oknum yang bisa berduka. Apa yang mendukakan dia? Pelanggaran-pelanggaran yang sudah disebutkan. Kalau orang Kristen berbohong, ini tentu saja bisa mendukakan Roh Kudus. Kalau orang Kristen memiliki pikiran-pikiran kotor, hal ini tentu juga akan mendukakan Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi kalau seseorang berduka? Hal ini akan menghancurkan persekutuan. Roh Kudus tidak dapat bekerja dalam kehidupan Anda kalau Anda mendukakan Dia. Kalau persekutuan dengan Allah sudah diputuskan. Selanjutnya dikatakan, yang telah memeteraikan kamu. Ini artinya kita bisa mendukakan Roh Kudus, tetapi kita tidak bisa mendukakan Dia selamanya sebab kita sudah dimeteraikan di dalam Dia. Betapa indahnya bukan? Anda dan saya dimeteraikan dalam Roh Kudus pada saat pembaruan. Kemudian dikatakan menjelang hari penyelamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memeteraikan Anda sampai harinya tiba di mana Dia menghadirkan Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya tidak bisa menggagalkan karyanya yang terus berlanjut sampai hari penebusan, tetapi orang percaya bisa mendukakan Roh Kudus. Apa perbedaan besarnya di antara orang Kristen dewasa ini? Perbedaan yang nyata adalah beberapa orang Kristen hidup dengan Roh Kudus yang berduka dan beberapa lainnya dengan Roh Kudus yang tidak berduka. Selanjutnya surat Efesus 4 ayat 31-32 mencatat, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedua ayat terakhir ini sangat berlawanan satu sama lain. Ada daftar tambahan dari apa yang mendukakan Roh Kudus di dalam ayat 31, yaitu dosa dari sifat emosional. Sedangkan respon emosional yang Allah kehendaki dari kita itu terdapat dalam ayat 32. Kemudian dikatakan, kepahitan itu adalah keadaan pikiran yang lekas marah yang menimbulkan opini atau pendapat yang kasar dan keras terhadap orang lain. Ada seseorang yang mendatangi saya dan memberitahu saya apa yang dipikirkannya tentang orang lain. Orang Kristen ketiga yang datang berikutnya juga berkata, jangan terlalu risau atas ucapannya, Pak Yosias. sebab memang perkataannya pahit. Saudara, banyak orang yang mengutarakan kepahitan dan ketika melakukannya rasanya memang sakit. Hal itu tentu mendukakan Roh Kudus. Selanjutnya dikatakan kegeraman, kemarahan, itu semua adalah ledakan nafsu. Uskup Maule membedakan di antara keduanya. Dia katakan, kalau amarah itu lebih menunjukkan kepada nafsu yang tajam. Sementara yang lainnya, yaitu kegeraman, itu menunjuk pada suatu yang kronis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal berikutnya adalah pertikaian yang berarti tuntutan berani atas keadilan dan keluhan yang disangka benar. Ada orang-orang di gereja yang merasa bahwa pendetanya tidak lagi memperhatikan mereka jika dia tidak menjabat tangan mereka. Kadang-kadang mereka bahkan merasakan kepahitan dan pertikaian atas kelalaian yang disangka benar. Siapa yang bisa menyuruh pendeta ke sana kemari untuk menjabat tangan semua orang? Semata-mata hanya ingin membuat semua orang bahagia? Inilah jenis sikap yang mendukakan Roh Kudus. Kemudian kata selanjutnya adalah fitnah. Ini tentu saja merupakan suatu penghujatan. Selain itu juga berarti segala jenis umpatan. Dan juga di sini dikatakan kejahatan, seperti yang sudah kita pelajari di atas, itu adalah suatu kebencian yang membeku. Lalu apa yang harus dilakukan dengan semuanya itu? Dikatakan di sini, hendaklah dibuang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua dosa itu tidak dapat ditawar harus dibuang atau secara harfiahnya harus dihapuskan. Dalam bahasa Yunani, ini merupakan kata imperatif yang tidak diterangkan artinya yang menghendaki satu kali tindakan tegas. Jika tidak ingin mendukakan Roh Kudus. Artinya, kita harus mengambil keputusan untuk membuang segala dosa-dosa ini. Berikutnya ada perlawanan. Dari antara kamu ini menandai perubahan radikal yang harus berlangsung di dalam kehidupan setiap orang percaya. Supaya apa? Supaya tidak ada kekosongan di dalam hidupnya. Dan inilah yang harus dilakukan. Ramah seorang terhadap yang lain. Yang artinya, kesopan santunan orang Kristen. Kemudian dikatakan, penuh kasih mesra, ini adalah kata yang lebih kuat dibandingkan sifat baik. Artinya, penuh dengan kasih sayang yang mendalam dan juga lembut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang percaya memang seperti itu. Mereka menjadi sahabat yang menyenangkan. Kalau mereka bertemu dengan Anda, maka mereka akan merangkul Anda. Kemudian dikatakan, saling mengampuni. Ini adalah pengertian dari suatu sifat refleks. Harfiahnya adalah pengampunan satu sama lain. Artinya adalah memberi dan menerima berkenaan dengan kesalahan satu sama lain. Lebih baik kita mengampuni ketimbang membesar-besarkan kesalahan orang lain, bukan? Kemudian saudara dikatakan, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu berarti bahwa semuanya itu memang harus dilakukan atas dua dasar. Yang pertama, sikap ini tidak akan mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, dasar pengampunan bukan hukum, melainkan keramahan. Saudaraku, ini tentu saja bukanlah perintah di bawah hukum, melainkan atas dasar kasih karunia Allah yang ditunjukkan di dalam pengampunan kita karena Kristus mati bagi kita. Kita harus mengampuni sebab kita sudah diampuni. Maksudnya bukanlah kita mengampuni supaya mendapatkan pengampunan itu. Perhatikan perbedaannya. Kristus menyatakan dasar legal bagi pengampunan dalam khotbah di bukit ketika dia berfirman, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sebagaimana Injil Matius pasal 6 ayat 14-15 mencatat. Saudaraku, di dalam surat Efesus, kita diperintahkan supaya mengampuni atas dasar kasih karunia Allah yang ditunjukkannya di dalam pengampunan kita demi Kristus. Sebab Kristus mati bagi kita. Ini sesuatu yang sangat mengagumkan, bukan? Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.